dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Qindra euro për person kushton trajtimi nga sëmundja COVID-19 në Kosovë. Gratë afariste kanë më pak mundësi për marrjen e kredive në banka krahasuar me burrat. Mësimi nga distanca në Maqedoninë e Veriut po zhvillohet me pengesa të shumta. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qindra euro për person kushton trajtimi nga sëmundja COVID-19 në Kosovë. Institucionet shëndetësore publike vazhdimisht kanë pasur mungesë të barnave të listës esenciale, por edhe të llojeve tjera të ilaçeve që i kanë trajtuar pacientët me COVID-19. Rrjedhimisht secili pacient i ka blerë vetë barnat. Megjithëse asnjë ankesë nga ana e qytetarëve nuk është adresuar në Shoqatën e të Drejtave të Pacientëve të Kosovës. Hollësit i sjell Ariana Kasapolli.
Antibiotik, paracetamol, vitamina të ndryshëm, fraksiparina, albumina, këto janë disa nga medikamentet të cilat i përdori Jehona Zhitia nga Prishtina gjatë mjekimit prej koronavirusit, i cili i zgjati për rreth një muaj e gjysmë. Këto medikamente i kushtuan mbi 500 euro. Jehona, i cila me profesion është gazetare, është trajtuar në shtëpi për një kohë, por kur sëmundja me COVID-19 u bë më agresive, ajo është shtrirë në klinikën infektive në Prishtinë. Shumicën e barnave thotë se i ka blerë vetë, por gjatë trajtimit në klinikën infektive, disa ilaçe janë siguruar brenda këtij institucioni.
Domethënë një muaj e gjysmë kam qenë me terapi intensive ditore. Tri javë ka qenë terapia më e madhe, edhe sigurisht që edhe trajtimi ka qenë më intensiv. 12 ditë jam trajtuar në shpi me terapi, që më është dashur në shumicën e rasteve apo rreth 90% mi bli vet.
Disa nga ilaçet që trajtohen pacientët me COVID-19 në klinikat të qendrës klinike universitare janë në listën esenciale, por që për shkak të numrit të madh të pacientëve aty, sidomos gjatë muajve korrik e gusht, vazhdimisht ka pasur edhe mungesë të këtyre barnave. Jeona thot se vetëm proteini me albumina i ka kushtuar rreth 50 euro.
Antibiotikët zakonisht janë në listën esenciale. Cefriaksioni, kur kam qenë shtimin në klinik, ka qenë aty, kanë pas. Ka qenë punizimi i mirë me cefriaksion, por jo me ciprofloxacin. Ky lloj tjetër i antibiotikut kushtonte më shumë. Si që thash, ky vetëm një i tretur kushton të 13 euro, që vetëm para ditë nëse e marë 26 euro i kushton të një pacienti dy dozat të ciprofloxacinës.
A nuk është kjo në listë esenciale?
Me sa kam informacion, është në listën esenciale, për ishte munges. Ata arsyetoshin për shkak të fluksit të madh të pacientëve që ishte gjatë muajit korrik dhe gusht, është shpenzuar dhe nuk kanë pasur mundësi të furnizohen në një sasi tjetër të këtij lloji të antibiotikut.
Me shpenzimet e mëdha gjatë mjekimit është ballafaquar edhe stafi shëndetësor gjatë mjekimit nga COVID-19. Njëri prej tyre ishte edhe Basri Lenjani, doktor i emergjencës, i cili ishte prekur me COVID-19 bashkë me dy anëtarë të tjerë të familjes. Ai thotë se trajtimi u ka kushtuar rreth 2220 euro dhe se sëmundja kishte zgjatur rreth 3 javë. Lenjani thotë se asnjë ndihmë institucionale nuk e kanë marrë si familje.
Sa i përket trajtimit të smurët e cilët jenë prekur me COVID-in, unë e kam potencuar për familjet të cilët kanë qenë të varfëra dhe mundësia për të siguruar terapien nga ana e shtetit ka qenë e pa mundër, po edhe në aspektin familjar për shkak se burimet të cilët i kanë, të cilët i posedojnë janë të pakta. Ne si familje të cilët kemi qenë të prekur, unë e nushë dhe djali i dytë, i gjithë trajtimi mjekëso që nga dita e parë konfirmimit me test pozitiv COVID, 2019 në ka kushtuar mbi 2220 euro.
Me gjithë këtë, Besim Kodra nga Shoqata e të Drejtave të Pacientëve të Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se asnjë ankesë nga ana e qytetarëve për kosto të lartë të shërimit nga COVID-19 nuk e kanë marrë pos për mungesën e barnave esenciale në përgjithësi.
Fillim ka pas ankesa për mungesat barnave në shikuesin aspektin e përgjithshëm, po në aspektin individual, si pacient dikush nuk është ankuar pse i blej barnat, se kryesisht e kishin hallin qysh më shërua, dhe nuk e kanë marë parasysh kostën.
Ndryshe, Kosova ende nuk ka ligj për sigurime shëndetësore. Kuvendi i Kosovës arriti ta miratoj një ligj të tillë në vitin 2014, mirë po as ky ligj nuk ka gjetur zbatim deri tani. Zbatimi të ligjit ishte parashikuar se do t'i paraprinte një periudhë prej 6 muajsh, gjatë së cilës do të mblidheshin premiumet apo fondet. Mbledhja e fondeve ishte paralajmëruar të nisë që nga Nikoriku i vitit 2017. Atko ishin ndarë nga qeveria e Kosovës 17 milion euro, derisa më pas ishin tërhequr për t'i orientuar në një destinacion tjetër, përkatësisht për pagesat e pensioneve për veteranët e luftës, prej atëherë çështja ka mbetur pezull. Ministri aktual i shëndetësisë Armen Zemaj ka konfirmuar më 14 shtator përmes Facebookut se një grup punues është duke e hartuar ligjin për sigurime shëndetësore. Ndërkohë që shkalla e papunësisë në Kosovë në anketën e fuqisë punëtore për 3 mujorin e parë të vitit 2020 është 25%, pagat neto të shumicës së punonjësve ishin midis 400 deri në 500 euro në muaj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Gratë afariste në Kosovë kanë më pak mundësi për marrjen e kredive në bankat komerciale krahasuar me burrat. Kjo për faktin, siç thon përfaqësuesit e organizatave joqeveritare, një numër i vogël i bizneseve udhëhiqen nga gratë dhe rrjedhimisht një numër i vogël i tyre kanë të regjistruar në emër të tyre pronën e paluajtshme. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Nga organizata joqeveritare gratë në biznes në Prishtinë thonë se gratë afariste përballen me vështirësi për marrjen e kredive në bankat komerciale që veprojnë në Kosovë. Hamide Latifi, udhëheqëse e kësaj organizate, thekson se pengesë kryesore në këtë proces është numri i vogël i bizneseve të regjistruara në emër të grave dhe një përqindje vogël e tyre kanë të regjistruar pronat e paluajtshme në emër të tyre. Prona e paluajtshme hyn në kuadër të hipotekës që bankat kërkojnë për të siguruar përmbushjen e detyrimit.
Janë shumë faktore dhe vetë situata sociale e gruas ku ajo në tansi është zhveshën prej pronësisë, në thonë është një parakusht i cili e determinon pozitën e saj tregun e Kosovës.
Edhe pse gjysma popullatës së përgjithshme në Kosovë përfaqësohet nga gjinia femërore, sipas statistikave zyrtare, nga 205.000 biznese që janë të regjistruara në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve, në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, vetëm 17.721 prej tyre janë me pronare gra. Kurse mbi 16% e pronave të palu